Viedoklis par svarīgāko itu nedēļu.
Kas notika ar Vāgneru kaujinīku vadētoju? Krīvējas varas īstodas oficiāli apstiprinošas Vāgneru kaujinīku vadētoja Prigožina novi. DNS analīzes ļovi noskaidrot lidmašinas avārijā bojāgojušo 10 cilvēku identitāti. 7 bija privātos lidmašinas pasažīri, bet 3 apkalpes lūcekļi. Bojāgojis arī Prigožina vītnīgs Dmitrijs Utkins un Valērijs Čekalovs, kurais bija atbildīgs par loģistiku, kā arī citi augsta ranga kaujinīku komandīri. Kā viestēvocējis sabiedriskos televīzijas raidījums Tāgišā, Baltkrīvējas galva Aleksandrs Lukašenko brēdinojas Krīvējas augūtņu vadētoju. Tomēr tas divreiz ignorē brēdinojumus. Valstziņu aģentūra Belta citē Prigožina atbildi. Pivalna, es miršu. Otru reizi Lukašenko sacējis Prigožinam i Vāgnera leidzdibinotojam Dmitrijam Utkinam puiši uz amonitēs. Belta ziņojumā nav nūrodēts, ko tīši tas noticis. Lukašenko arī sacējis, ka nav arī iedomoties, ka Putins to izdarīja. Pieeja esot poroku rupja i naprofesionāla. Pēc lidmašinas avārijas bija daudz spekulāciju par to, vai Prigožins patīšam ir starp mirušajiem. Sociālajos teiklos kleida visaidus runas, ka jis varētu būt aizbietis iz orzemem. Iespējams arī dēļ tam, ka avārijas upuru identificēšana bija izvilkusās vairokas dīnes. Mirstēgos atlīkas sadagušas, izsmogājas akrūpļotas, dēļ tam tūs vajadzēs nugodot identifikācijas veikšanai Moskavā. Raidījums Tāgišā ziņoja, ka avārijas iemesls vēl nav noskaidrots. Iespējamais iemesls Niuļa ir sprodziņš pašā lidmašinā. Iespējams, to izraisījis sprodziņš beistama īreica. Pēc ekspertu domām, itū teoriju apstiprino atlūzus stūklis, ierēties, ka lidmašina ar dilmu stobu nokrita gandrīz vertikāli no dabasim, ekipāžai neraidot nekādus signālus ar bojojumiem. Moskavā daudz cilvēki nolika zīdus pilgūtņu grupiem Vāgneru vadētojiem Jevgenijam Prigožinam i citiem bojāgojušajiem Vāgnerīšiem veltēto memoriālu. Viestēju raicitacie Deutsche Welle. Pie memoriāla sastaptī cilvēki norodīja, ka pa jim Prigožins ir varons. Prigožina bēres tika organizētas visnotē klusē i tikai radinīgu itivoku draugu lūkā. Krīvējas prezidenta Vladimira Putina porstos noraidējis apsaudzēbis Kremļa leidzdalēba algūtņu leidera novē. Tī ir absolūti mali. Moskavā sacie Kremļa porstos Dmitrijs Peskovs. ASV izlūkdienestu provizoriskais vērtējums liecināja, ka lidmašina nogosta tīšā sprodzīnī. Kaicovots sacievocējis mēdījum, ka sprodzīns atbilst Putiņa centīņam apklusinot savus kritiķus. Dētamā aizdūmu Āna palīk, kainikai Prigožins ar savu Vāgneru grupiem bija uzkops iz Putina varžacim. I tādu reicēbu nivļos apstākļos Kremlis napīdot. Iespējams, ka tivokajā laikā dazinosim, kas tehniski izraisīja lidaparāta nūzagošanos, bet dīzoja sabīdrēbā būs skaidrēba par to, vai te bija īprīkš plānota akcija. Baltijas valstīm pūlējai bažas rada Lukašenko paziņojums, ka Vāgneru kaujinīki paliks Baltkrīvijā. Komēr mēsim būs napīcīši mītē vīnēba, jī dzēvos strodos kūpā ar mēsim. Latvijas, Lītuvas, Igaunijas pūlējas īkšlītu ministri pēc tikšanos Varšavā kūpēgā paziņojumā norodējuši, ka Krīvējas darbēbisko atbalstarēja Baltkrīvējā ir tīši mieganojums destabilizēt situāciju reģionā. Paziņojumā arī ītverts aicinojums Baltkrīvējas režīma nazakavajūtīs likt Vāgneru grupējumam pamest Baltkrīvējas teritoriju, kā arī atgrīst pīrūbažas jūslā asūšos nelegālos imigrantus iz jū dzimteni.
Raidījumu finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta leidzekļiem. Par raidījuma saturu atbiļ projekta izsvinotojs CMG Latgales balss.